Hej och välkommen till Skifters podcast. Ukens gäst har väl inte varit på besök för, så då var det egentligen på tide. Han startade sällskapet Tibber i 2016. De har fått över 100 000 kunder fördelat på Norge, Sverige och Tyskland och nyligen hämtat de 590 miljoner kronor. I 2021 ser han för sig att omsätta för hela 2 miljarder. Välkommen Edgeir Vårdal Aksnes.
Tusen tack.
Ja, du, før vi begynte å ta opp her, så snakket vi om egentlig, hva er Tibber? Altså, det er vel ikke bare et strømselskap, det er mye mer. Det er typisk det som kjennetegner altså startups, de skrider litt over sånne tradisjonelle grenser, så hvis du skal forklare hva Tibber er, hva er det?
Vel, hvis du går inn på heimesiden vår og tittar, så beskriver vi oss selv som et digitalt strømselskap. Og det er jo, vi brukte veldig lang tid på så prøve å definere hva vi egentlig er. Fordi for det første ville vi jo ikke bli assosiert med strømselskap, for det er jo ingenting som er så kjedelig og gir såpass mye negativ kundeverdi som et tradisjonelt strømselskap. Så for min del så satt det veldig, veldig langt inne, og i det hele tatt bruker det ordet. Husker jeg kranglet med min medgründer i sikkert 2 til 3 år før vi klarte å skrive de to ordene der. Mens når vi ser på oss på innsida, så er vi alt annet enn et strømselskap. Vi er et teknologiselskap. Så hvis du begynner å gjøre en sånn sammenligning på hva type ansatte vi har, jo halvparten av oss er ingeniører, mens i et strømselskap så er jo halvparten telefonselgere. Vi er ingen telefonselgere, men vi har erstattet telefonselgerne med dyktige ingeniører som lager et godt produkt. Så, og på et tidspunkt også så prøvde vi å kalle oss en plattform for strømhandel og strømstyring. Det ble for vagt. Så det med hva vi beskriver oss ut mot verden, det har egentlig vært en sånn runddans i lang tid. Og så til slutt så fant vi ut at ja, men vi må faktisk beskrive oss som et digitalt strømselskap for at man også skal kunne gjenkjenne litt hva vi leverer på noe.
Så, ja. Er det ikke litt sånn kjipt å bruke ordet digitalt? Er det ikke litt sånn det?
Jo, det gjør det. Det gjør det. Og det var jo på en måte veldig mange ulike alternativ. Det var jo som sagt plattform, det var app, det var mange ulike ting. Og så app, det synes vi ble for lite beskrivende, for vi har ikke bare laget en app, vi har jo laget en plattform for digital ende-til-ende strømhandel, og så har vi bygd en IoT-plattform opp på toppen av det. Så Og slik er jo på en måte utfordringen når vi ser på oss selv på innsida, så vet vi veldig godt hva som foregår. Men så skal vi da forklare dette overfor publikum, overfor forbrukere. Og det er jo sånn at attention spannet til meg og deg som vanlige folk som har dagene fullbooka og som ser, ja, vi blir perforert med masse ulike ting. Vi må på en måte catche deg veldig, veldig fort. Attention span er kanskje bare noen få sekunder.
Ja. Så, ja. Det høres ut som en fornuftig strategi. Bruke begreper som folk forstår for å få dem inn, og så kan du oppselle når de på innsiden med ulike nye tjenester. Det kanskje det som strategien også. Med tanke på, altså, dere har jo, altså, strøm er jo en del, altså salg av strøm. Men som dere sier, så er det ikke det dere skal tjene penger på. Så hva er det egentlig skal tjene penger på?
Ja, det er jo, hvis vi går tilbake til hvorfor vi egentlig startet selskapet, så var det egentlig for å utvikle det aller beste verktøyet som Kari og Olo Nordmann, og egentlig ikke bare nordmenn, men egentlig som forbrukere ellers, kan ta, slik at man får styring og kontroll på strøm og energi i eget hus. Det er på en måte derfor vi eksisterer, det er det vi jobber for hele tiden. Og starten på det så ble jo det at vi utviklet app, vi utviklet hele plattformen, og så etter hvert så har vi da integrert veldig mye av forbrukervare som du har i typiske huset, enten en elbil eller varmepumpe eller andre ting. Så vi har på en måte hele tiden øket, og det vi strekker oss etter, det er jo på en måte så kunne jeg tilby deg en løsning som gjør at du kan klippe kabelen til det gamle nettselskapet og ikke være avhengig av noe på utsiden, men at du har teknologi som måtte styre hus og produsere lokalt og alt mulig sånt. Så det er på en måte det vi søker mot hele veien, og da må vi bryte veldig mange barrierer. Så Men tilbake til det du egentlig spurte om, det var jo egentlig hva tjener vi penger på? Vi tjener jo ikke penger på kilowattimene som vi selger. For det vi oppdagde var jo dette hele bransjen, verden over, har en businessmodell, har en profittmodell, og det å ta en margin per kilowattime. Og noe av det jeg har lært meg gjennom på en måte, karrieren, det at det å kopiere en app eller et produkt eller en markedsføringskampanje, det relativt enkelt. Det å kopiere eller endre en businessmodell, det fryktelig vanskelig. Så da vi startet Tibber, så fant vi ut at la oss ikke ha den der tradisjonelle businessmodellen. La oss ha en businessmodell som gjør at vi har samme interesse som deg som forbruker. Altså vi tjener ingenting på kilowattimene du forbruker. Det vil si, da har vi ingen insentiv med å øke din forbrukning. Og så har vi også det som er litt fascinerende med det, det er at da er det også en veldig sterk link med hva som er bra for bilommebok i forhold til hva som er best for planeten. For jo mindre energiforbruk vi kan klare å få deg til å ha, jo bedre er det for lommeboka di og for planeten. Og det er jo, så da etablerte vi en litt annen modell, nemlig vi har en sånn medlemsbasert hele tjenesten, så vi tar et fast beløp hver måned, 39 kroner i måneden, mens selve strømmen den har vi null margin på. Og det var jo, hele bransjen tittet jo på oss og ristet på hovedet, tenkte at dette her er jo bare et sånt lokketilbud, det er bare en sånn stunt, men det har vi holdt på helt siden starten, det har vi holdt på til nå, og det er på en måte vedtektsfestet, det er på en måte nedfelt i rota i hele selskapet, om at vi skal aldri profitere på kilowattimene, men vi kan. Når du starter et selskap, så må du ha profit, vi har sagt at det er bare ett område vi ikke skal profitere på, for det er ren og skjær ondskap å profitere på kilowattimene.
Ja, fordi det insentiverer feil, altså, fordi tradisjonelle, de tjener jo mer penger jo mer strøm man bruker, men hvis dere kan jo ikke ha det som en modell hvis målet deres er å redusere strøm brukt. Så hvor viktig er det egentlig det å aligne forretningsmodellen med visjonen?
Jeg synes det er utrolig viktig, fordi at vi sier at vi ikke hadde fulgt det prinsippet her, så ville jo vi på et eller annet tidspunkt nede i løpet blitt fristet til å ta litt ekstra, ta noen ekstra marginer, prosenter på strømprisen. Hvis vi da hadde vært børsnotert også, en del av disse strømselskapene vi konkurrerer mot er jo på børs, så blir det fryktelig vanskelig å trekke det tilbake igjen. Du må bare prøve å øke marginen mer og mer, fordi at du blir jo pushet til å tjene mer og mer penger. Så det å få aligne alle de interessene, slik at din value prop, eller vår value prop i det caset her, aligne med deg som kunde, det er jo i de tilfellene du får et produkt til å få på en måte en sånn optimal product market fit, med at det blir godt tatt imot, det er på en måte bærekraftig over tid, og du får en viral effekt ut av hele produktet. Og det er jo på en måte det som har vært vår veldig enkle tanke. La oss lage et produkt eller tjeneste som vi selv ønsker oss. Og får vi det til, så tror vi at det sprer seg av seg selv. Og det er jo det er en fryktelig banal tanke som Silicon Valley-selskap sikkert har gjort 10.000 ganger. Men det er nok elegant over dette helt enkle med å bare lage produkter så godt og få alle interessene rundt kunde og deg selv som en tilbyder til å være optimalt rettet.
Du, la oss gå litt tilbake i tid og til da dere startet, eller kanskje i forkant av at dere startet Tibber. Altså hvorfor startet dere egentlig Tibber?
Både jeg og min medgrunner, vi hadde jobbet som softwareleverandør inn mot energisektoren i lang tid, så vi hadde fått veldig god innsikt i hva som foregikk der. Vi hadde i på en måte vår forrige karriere så leverte vi softwareløsninger og så videre, og jeg møtte veldig masse ledere i den bransjen. Det som slo meg, det var at det første vi fant ut var jo dette med den profittmodellen som jeg akkurat snakket om, at hele bransjen har en og samme businessmodell. Det beveger seg veldig tregt. Det er ekstremt masse misnøye. Altså det er jo i alle land så er på en måte det veldig liten tilfredshet til på en måte energi- og strømleverandører. Så hvis du lager en lista över alla de tingene där så matchar det väldigt gott I forhold till vad som är det optimala förhållandet till att komma in och disrupta ett marked. Så lite sån styggt sagt så har ju den enaste kundinnovationen i hela strömmarknaden de sista 20 åren våre och pröva laga de luraste locketillbuden eller de släpaste telefonsalgstrixa. Det är egentligen där kundinnovationen har varit. Det har ju varit några innovationer runt att laga ett gott produkt till dig som kunde. Och då är det ja, det var egentligen bara tipptopp match I förhållande till det. Och så var det en annan sak också. Det var att vi både jag och Daniel som startade sällskapet vi lever ju I, ja, som alla andra vi har ett hus och vi har köpt oss ting som vi tror är bra för komforten och livet vårt ellers I huset. Vi har Apple TV och vi har elbil. Vi hade inte elbil på det tidspunkt när vi såg att vi kom till att få det. Vi hade fått varmepumpe och slike ting. Allt var på måte online och man kunde styra det ifrån appar och så vidare. Men allt det som hade med ström att göra, det var så antidigitalt så överhuvudet möjligt. Slik at det vi såg det var at noen må jo komme inn og sørge for at jeg som forbruker, jeg kan styre alt dette her og få oppleve tjenester på nivå med Netflix eller Spotify og så videre. Men tror vi det, at det vil være Hafslund eller Fjordkraft eller noen av det lokale elverket, vil de ha muskler til å gjøre dette her? Nei, det trodde ikke vi. Vi trodde ikke at de hadde mindsetet til å gjøre det. De hadde ikke interessene av å gjøre det. För att de har haft intressen på helt andra områden och då tänkte vi att det här är en tidens möjlighet att göra något nytt.
Är det value proppen till Tibber är det att spara ström? Eller är det?
Sparing är ju en del av det. Detta är ju ett tema som vi har diskuterat fryktligt mycket upp och ner vad det som ska vara triggern som triggar att du som kunde är intresserad I det vi håller på med men det vi landar ner på att triggern är mer upplevelsen upplevelsen du har över att ha kontroll och styrning själv. Det är en lite softare ting mens på något sätt sparingen, lav pris, förutsägbarhet, transparent och så vidare. Det är extremt viktiga hygienefaktorer, men hvis vi ska träcka fram den ena viktiga så är på något den upplevelsen vi kan ge dig att du har styrning själv. Det är på något det vi försöker dyrka fram hela vägen.
Men är det på något önskar man styrning över strömmen sin? Är det inte bara något man önskar bara ska vara där? Eller önskar man att involvera sig och kosa sig med strömmen sin?
Jag syns på något att Hvis vi tittar på de siste 30 årene, så har jo på en måte dagens strømbransje vært ekstremt flink til å gjøre strøm til verdens kjedeligste produkt. Det har jo det sagt selv også, altså hele bransjen har jo sagt at ja, men strøm kjedelig, det eneste du skal tenke på prisen. Men går vi 100 år tilbake, så var jo strøm noe av det mest magiske som fantes. Du hadde Thomas Edison, du hadde Nikola Tesla, det var så mye innovasjon rundt dette her. Og Där vi är I världen nu så är vi egentligen I samma fas. Ström har gått ifrån att vara superspännande och magiskt till att det har blivit gjort om till ett dölt papperprodukt. Vi ser att när ström blir kombinerat med det du brukar med elbilen, du får huset ditt att fungera för sig själv, du får översikt, du får en insikt, du får något annat. Så får du en annan upplevelse också uppe I det hela. Det är inte så att alla sammen kommer till att köpa massa dipper ut och koppla in massa grejer, men allikevel det är så att du själv får en insikt och en översikt. Det så gör det något för att gå ifrån kedligt till att det faktiskt blir en god upplevelse, friktionsfritt, det hassle-free, allt möjligt sånt. Det är ju det som är på något sätt det vi strävar efter och det är ju efter massa inspiration ifrån ja, om det nu är taxi till Uber eller platekompani till Spotify och så vidare som är på något sätt den stora inspirationskällan här.
Alltså jag avslutar ju till dig att jag är ju faktiskt Tibber kunde. Och jag har ju också den där puls kopplad på. Så jag kan ju nog se alltså hur dan strömförbruket mitt är I förhåll till genomsnittet. Och det är sån där at vi skal prøve å forklare gleden da. Altså det en glede å se at man bruker mindre strøm enn gjennomsnittet. Altså man føler seg altså liksom altså kall det liksom ikke man føler at man bidrar til miljøet, man føler at man ikke en idiot fordi man bruker altså man bruker ikke for mye strøm. Så det gir en slags sånn tilfredsstillelse. Er det noe av det der? Ligger det noe der I den value proponeres at det ja, det den følelsen av at du gjør ting riktig?
Ja, men det vil jeg absolutt si. Hvis vi jeg snakket jo litt om dette med sånn opplevelse av styring og kontroll, men den andre delen av det at vi prøver egentlig å få til sånn at alle kan bli smarte forbrukere. Og det er jo det du er inne på, at du har gått ifra en tilstand der du kanskje ikke har ikke sett på dette. Du har kanskje fått en strømfaktura en gang I måneden, og den har gått på avtalegir, og den har bare vært skjult bak der og så videre. Men vår påstand at alle husholdninger, alle forbrukere kan bli smarte forbrukere ved hjelp av helt enkle triks. Og blir du en smart forbruker, så slår du markedet. Du slår snittet, du slår ja, du blir bedre, du blir mer bevisst på en del ting. Og det tror vi et ekstremt viktig moment også I forhold til hvordan hele verden bryr seg og bruker energi, for energi jo en av de store bitene I forhold til utslipp og så videre. Og vi nødt til å bruke ressursene våre smartere. Så det at hver enkelt av oss blir litt smartere, gjør jo dette. Det et stort bidrag samlet sett. Og så vet jeg at enkelte lyttere I en sånn type setting, vi tenker at ja, men hvis I Norge så produserer vi bare vannkraft allikevel, men hele greia jo det at på grunn av at Norge en del av Europa, en del av Norden, så utveksler vi strøm med alle andre, og med hver enkelt kilowattime en nordmann kan redusere, så betyr at det cirka 1 kilowattime mindre produsert kullkraft I verden. Og det egentlig det viktige, fordi at alt sammen henger ihop her.
Ja. Det jo et interessant brukervennlig produkt som også lever, altså, som du var inne på, det eksisterer jo oppe på en megatrend, ikke sant? Som dere får dra veldig nytte av. Hvor viktig tror du det for nye, altså, nye selskaper, nye startups, å ha en eller annen megatrend som de surfer på ryggen av?
Det er nok veldig viktig, for at det er helt klart at hvis vi altså det med timing av når du kommer ut med et produkt er ekstremt viktig, og bare I vårt tilfelle så hadde vi kommet ut I markedet for sier det 4 år før vi gjorde det, så tror ikke jeg selskapet hadde eksistert I dag, for det hadde vært for tidlig, fordi at både I forhold til de digitale megatrendene, men også I forhold til dette med å være bevisste forbrukere rundt fornybar energi og rundt det grønne skiftet og så videre. Så timing har ekstremt mye å si, og så det mange som mener at timing jo litt flaks, og det skal vi innrømme at vi hadde litt flaks med timingen. Jeg tror vi hadde en bra gut feeling på at det var en bra timing nå, men det jo ikke noe du vet før du noen år nede I løpet og ser hvordan den utvikler seg, og det jo også sånn at hvis vi hadde kommet ut 2-3 år etterpå, så kan det gå til at vi hadde vært for sent ute, da hadde det vært andre som hadde kommet lenger. Nå leder vi an dette markedet her, og da er det enkelt å si at vi traff timingen, og jeg tror det gjelder for alle selskap, fordi at ideer oppstår gjerne på flere plasser I verden samtidig, og det noen som vil gripe det.
Ja, og du peker også på noe annet som viktig, tror jeg, og det jo å ha en dyp innsikt I et marked, ikke sant? Å være inne I markedet. Det jo veldig, altså veldig mange investorer investerer jo I noen med en idé, og gjerne fra noen med en idé som har en direkte erfaring med det. Hvor viktig vil du si det var at dere kjente dette markedet ganske godt fra innsiden?
Det at vi kjente markedet ga nok altså en sånn shortcut I forhold til hvor fort vi kunne gå fram. Jeg husker det at vi, da vi lanserte, det var jo 1 år etter at vi hadde startet selskapet, så lanserte vi appen vår, og ikke bare hadde vi appen, men vi hadde også på en måte første versjon av hele denne plattformen bak oss. Og det jo noe som väldigt många tänkt att det här är ju helt omöjligt. Den gängen här har inte med så få personer, det kanske gjort alla de ting. Men det gjorde vi, och det var för att vi visste hur vi kunde ta hur vi ville waste tid på, och visste hur var viktigt att vi gjorde olika ting. Men en andra ting var nog kanske väl så viktigt, att vi var väldigt vi var superfokuserade på vad vi själv ville ha som en upplevelse. Och det är ju, du kan ha så god insikt in i ett marknad som du bara vill, hvis du inte har med dig kundeperspektiv, hvis du inte har med perspektiv och en sån obsession nästan på vad är det kunderna vill, vad är det kunderna bryr sig om, vad är det, och ja, och ha den förståelsen med dig, så är det också väldigt stor chans för att det inte går så bra. Och det är ju där är på en måte den typen produkt vi har väldigt tacknämnda för, att vi är ju själva kunder allesammans som är här, och med en gång vi upplever något som inte är okej, så griper vi fatt i det. Vi har ju situationer där utvecklarna både är med oss och besvara kundeservice. Och det är ju där man avdäcker väldigt mycket sån stupid stuff. Vi har ett internt slogan här som säger att det är let's not do stupid stuff. Och det är ju och det går på rätt så lätt massa sådana små hack som uppstår till en kvart, det är bara få det veck. Och det är så få det in, och det är ju det är ju nästan lite en sån kultur i hela sällskapet, och så hela tiden bara på hugget där i folk till bittesmå detaljer.
Ja. Vi ska komma tillbaka till kultur och det ger en naturlig övergång nu till att snacka lite om hur man alltså bygger ett sällskap. Alltså vad har du lärt om att bygga ett sällskap, för att ofta, jag vet inte om det gäller för ditt tillfälle, men ofta som gründer så ser du ett problem och så ser du har en idé till ett produkt som kan lösa problemet. Man tänker kanske inte så lika mycket på det att bygga, att du faktiskt ska bygga ett sällskap runt och lösa problemet. Det är två olika ting, ikke sant? Är det slikt du också så på det?
Ja, jag vill säga det första par åren så var ju fokuset väldigt mycket på att bygga produkter, få detta här till att matcha någon kundbehov och så vidare. Och så var vi in och så, men ja, i och med att vi startade sällskap i sista halvdelen av 30 åren, så är vi helt novise på, så vi har varit med och leda sällskap för, vi har startat sällskap för, så vi hade med en del ting. Men när jag ser tillbaka på det, så var det första par åren hade vi en ganska bra plan på. Men så skedde det en ting, och det var att vi fick den här product market fitten, med ting började att skalera, det började att gå lite av sig själv i marknaden, och det började att ta av. Och vi fick in stor funding och så vidare. Och då huskar jag han en investor var ifrån Founders Fund sa det att you need to plan for success. Och det tog ett år för jag skönte kan egentligen inte med det. Det betyder alltså att vi måste bara gönna på med mer ansättelser, med mer aktiviteter, och vi måste bara förutsätta att vi har succé framöver. Och det gjorde inte vi i det året. Vi fortsatte att bara bygga lite sten på sten, som är kanske lite vanligt för en norsk startup. Och så plötsligt satt vi i en situation att nu går det ändå raskare än det vi antog. Det var ju det jag menade, alltså, you need to plan for success. Och det är nog en väldigt utraditionell norsk ting att göra. Men det är så för då snudd mindsetet till hela sällskapet och börja så jobba fram en mycket mer aggressiv sällskapsbygging. Det var en ganska stor operation.
Ja. Är det liksom var det liksom det viktigaste du har lärt? Är det det viktigaste du har lärt, detta med att tänka och gå från sten, alltså bygga sten på sten, till att tänka växt och tänka 6 månader fram i tid, 1 år fram i tid, alltså börja hela tiden, du ligger hela tiden långt fram i tid med tanke på ansättelser etc. Är det den största överraskelsen?
Ja, jag tror i alla fall i denna resa här så är nog det som har varit den allra största lärdomen. Jag är stolt av väldigt många ting vi har fått till runt det med kundorientering, hur vi har fått produkt och businessmodell och allt möjligt sånt till att hänga samman. där tror jag vill vara mer tacknämlig för på något den erfarenheten jag har fått tidigare I både Visma och Enoro och många andra delar av det. Men det med att faktiskt gå in I en ja det är så uppleva på något sån hyperskalering och hur sen ändå bygga ett sällskap I det. Det var det ingen I vårt team som hade varit igenom. Och så på något sätt fick vi ju en del råd för utsida. Men vi skönte inte helt vad det betydde för vi upplevde var mitt på något upp I den situationen själv. Så det tror jag var en ganska stor lärdom bara för att ja i löpet av fjoråret så gick vi då från lite över 30 ansatte till gott över 80 ansatte. Och I år så vill vi då fortsätta från 80 ansatte till cirka 200 ansatte. Det I hvert fall det som är planen. Och det är ju ett helt annat gir på rekrytering och på infasning av folk och bygging av kultur och distribuerad organisation och få oss till att føle oss som ett litet sällskap samtidigt som att vi är färdiga med att bli ett mycket större sällskap. Få till hela den här hyperskaleringen, inte bara I kundväxt men I sällskapet som ellers också. Det vill jag säga var den största lärdomen.
Vad är den största utmaningen I en sån hyperväxt?
I starten så var det egentligen okej, vi må ansätta 10 nya ingenjörer vad vi sa vi på slutet av 2019 för vi började med rekryteringslöpet 2020. Och visst du gör det över en ettårsperiod eller tvåårsperiod så är ju inte det något särskilt stor utmaning för du jobbar in en och en. Men det också gå faktiskt få tag I duktiga folk och vi har lagt listan väldigt högt för det. Samtidigt som att vi får en ja, vi måste bara acceptera att vi måste bruka väsentligt mer tid på det här. Vi måste bygga ett eget team som bara jobbar med oss att få in folk. Det var en helt annan måte att så jobba runt de tinga på än när du är ett sällskap som växer 10% I året så är på något blir allt väldigt inkrementellt och det är liksom den vanliga skoleboken på hur läsningen ska göra men så här måste vi resten finna fram med helt ny skolebok på hur läsningen och få in så pass många folk samtidigt som att vi får in det rätta folket att det passar integrerat samman med resten av teamet och får inte på något vattna ut allt det vi står för.
Hur viktig är det att ha en stark kultur I en sån setting? Så kanske första frågan är hur definierar du kultur och hur viktig har kulturen varit för Tibber?
Där är ju det ja, vad är kultur? Det är kulturen egentligen lite sån poetiskt sagt själ till sällskapet vad är det som gör att vi tickar och går samman vad är det vi står för samman som ett sällskap vi internt så kallar vi oss själva bara Tibber Tribe vi har till och med ett eget sånt symbol för detta här och det kommer ifrån detta är ting som bara utvecklar sig över tid det blir på något sätt historien vår fælles historia på själ till sällskapet och där I väldigt tidiga dagar så tänkte vi nog väldigt mycket om det. På det tidspunktet så törde vi faktiskt att drömma att okay, vi får till ett sällskap, det överlever det första året, det är en viktig del och vi växer och så vidare. Vad är vi egentligen trivs med i vardagen? Hur ledsen vill vi att det ska vara det och så gå på jobb? Och där var det väldigt mycket vi hade erfart. Som vi inte önskar att uppleva igen. Vi hade bland annat ja, något av det jag själv hade på något sätt erfart väldigt väldigt hårt på kroppen är på något sätt en sån där det blir väldigt mycket politik I ett sällskap där du får väldigt mycket korridorprat där du får beslutningsprocesser som inte beslutningar vägring mot beslutning. Ting går trögt. Det är på något sätt ingen som törr att ta det är väldigt mycket feighet I styr och ledelse I många sällskap dessvärre. Det är aversioner mot att besluta ting. Så det är massa slike ting och så tänker jag på vad som gör att bli motivert på å gå på jobben. Så, så veldig tidlig så prøvde vi å definere disse tingene her. Og sånn at vi, vi høres kanskje litt hasardiøst ut, men vi sier at hvis det tar mer enn 10 minutter å gjøre en beslutning, så det en dårlig beslutning. Det ikke helt svart-hvitt sånn, men, men det, det sier at 99% av beslutningen bør bare kunne gjøres veldig, veldig kjapt, forutsatt at du har fakta, at du har et, en, eller gjort et eksperiment som understøtter det hele. Og det igjen for å ta vekk dette her politikkelementet. Det er ikke CEO eller CMO i selskapet som, som er de som nødvendig sitter på beslutningene. Det er fakta som beslutter. Og den beste ideen skal alltid bli undersøkt av et eller annet eksperiment vi, vi, vi tester ut.
Så, så hvordan ser veien ut frem til en beslutning da? Bare så skal, la oss si noen har en idé, og så skal det ende en beslutning. Hvordan ser det ut?
Det, er, det kan være... Ja, det kan være bare veldig, veldig... Det kan være en veldig, veldig kort prosess. Hvis noen kommer med en idé, og, og det er veldig åpenbare fakta som... ligger bak den, så, så skal egentlig vedkommende bare selv gjøre tut og kjør. Det av og til jeg må inn og så godkjenne et eller annet budsjett. Men, og da holder det meg til det der med at det, det skjer der og da. Det er ikke vente og se om, om vi skal gjøre det der. Og det kan være en 10.000 kroner sak, det kan være en 100.000 kroner sak, det kan være en, til og med en million sak. Men hvis det er åpenbart, fakta er der, og så videre, så er det tut og kjør med en gang. Men hvis det er noe som vi bare tror på, där vi inte har en något som är faktabaserat eller kommer från understött av data. Så måste vi köra ett experiment först gärna för att testa det enten internt eller ut mot kunde för att avslöja om detta är en god ting. Och det är så få in en sån det få in en sån rytm att det är egentligen för alla sammen att kunna köra igång ting. Så länge vi har på något sätt detta här är fullständig data och kundcentrerat.
Men skalerer dette her?
Det spørsmålet tror jeg at du vil få et vesentlig bedre svar på om 3 år enn nå. For fremdeles, nå vi rundt 90 ansatte, og jeg kan fremdeles prate med alle i selskapet. Og de henvender seg til meg, eller de henvender seg til folk i management-teamet. Så akkurat i den fasen selskapet nå, så er det relativt oversiktlig fremdeles. I slutten av 2022 så er jo det et godt spørsmål om det fremdeles skal lære, men en del av de tingene vi gjør nå, det er å prøve å få organisert arbeid i selskapet slik at det reflekterer egentlig hvordan vi som selskap var i veldig tidlig fase, at det, vi har egentlig splittet selskap opp i mange, mange startups som er autonome, som har sitt eget ansvar, som det er jo litt etter Spotify-modellen som har såkalte squads, der hvert enkel startup har, de har budsjett, de har sine på en måte missions som de går etter, de er selv organiserte, de har alle ressurser de trenger for å så gjøre, på en måte utføre sitt oppdrag. Så det er jo for både min del og mange i teamet så er jo dette en ny modell å gjøre dette på, men vi prøver å mimike litt den settingen vi var som startup i 2016-2017 og prøver å få på en måte en sånn startup spirit i alt det vi gjør.
Kan du gi et eksempel på et sånt autonom team og hva slags ansvarsområde det har?
Vi har en egen squad som jobber med området trading, for eksempel, energitrading. De lager de digitale robotene for handel. Da har de med seg matematikere, de har med seg programmerere, de har med seg business, og de har med seg en kundeservice-bit, slik at de kan dekke alt som har rundt det området de er. Og du kan si, skjer det noe gærent der, så får jo det enorme konsekvenser for selskapet, men de har, vi stoler 100% på at de gjør det beste hele tiden, og klarer å lage på en måte mekanismer for det, og det går jo, i løpet av en måned så går det jo flere 100 millioner gjennom den komponenten som de lager. Andre eksempel er jo teamet som jobber med power-ups, som er da alle disse integrasjonene vi leverer. Der finns det både app-utviklere, back-end-utviklere, analytikere og så videre, for å lage på en måte, alt fra det du ser som kunde til på en måte, det mest tekniske og nitty-gritty behind the scenes, sånn at det skal i prinsippet kunne jobbe ganske fritt ifra resten av tiden der.
Ja, og uavhengig, det vil si det er ikke en avhengighet til en annen avdeling som gjør at det blir en flaskehals og de ikke kommer videre. Altså de skal kunne evne å eksekute uten ja. Noe ekstern innvirkning.
De skal kunne eksekute selv, de skal kunne deploye om det er flere ganger om dagen eller en gang i veka, men de skal deploye det tempo som er naturlig for deg og deploye nye versjoner av sitt område. Og det betyr også at vel, fra tid til annen så vil jo det oppstå avhengigheter fordi at vi skal gjøre litt større ting som påvirker mange. Men på en måte i ordinær modus så er hensikten at de skal være minst mulig avhengige av andre og mest orientert med sitt område.
Og på overordnet nivå, setter dere en slags mål for året, for kvartalet, bruker dere OKRs, eller hvordan strukturerer dere på overordnet nivå?
Ja, vi har jo en del sånne overordnet, eller vi har et eneste overordnet tall som vi alle følger med på, og det er jo kundeveksten de siste 30 dager. Det er på en måte en av de tingene som hele selskapet følger med på. Men så har vi jo på en måte splittet dette opp, sånn at akkurat nå så har vi nettopp gjort en innføring av det du nevner, altså OKRs, der du får mye mer konkrete ting på hvert område, men som da igjen da er linket opp til vårt felles mål.
Apropos det, dette med North Star Metric, og, altså One Metric to Rule Them All, dette deres altså såkalt North Star Metric, den som den skal egentlig balansere hvordan du skaper kundeverdi og hvordan du skaper selskapsverdi.
Ja.
Hvordan er deres?
Ja, det vi måler alt dette, det er jo på en måte vår kundevekst, og det kan sikkert høres litt sånn ensidig ut, bare kikke på veksten, men vi kikker da altså på netto kundevekst siste 30 dager, det er på en måte vår North Star metric, og grunnen til at vi gjør det er at vi tenker det at i og med at vi har ingen selgere, vi er ingen telefonselgere, vi er ingen som står på gata, så betyr det at de må produkter være bra for at det skal på en måte spre seg selv videre, og vi må ha gode budskap rundt branding vi gjør, vi må ha god kundeservice för att klara behålla kunderna, för hvis vi mister massa kunder så är ju nettoväxten den går ju ner. Så att kvaliteten på produkten, hur bra vi gör det på alla möjliga områden i sällskapet, till slut det kulminerar upp i hur mycket vi klarar växa organisk netto hver eneste måned. Så det är på något sätt alla såna North Star metrics är ju alltid en liten sån överförenkling av verkligheten. Men allikevel, så for vår del så gir det fullstendig mening, for vi er så produkt- og kundesentrerte at å ha noe annet metrics enn noe som har med kunder og hvor fornøyde og sånt det er, det vil også være litt rart.
Det er jo en metric som tar opp i seg både retention og netto, altså ikke netto, men tilvekst, ikke sant? Altså nye kunder,
ja.
Og det er jo et bra utgangspunkt. Men hvis jeg kan få utfordre, og så er jeg ikke i posisjon til å kunne utfordre, for du har jo bevist at du kan bygge et stort selskap, men er det slik da at retention blir sett på som at dere skaper kundeverdi, at folk blir værende, er et bevis på at dere skaper kundeverdi? Er det slik dere ser på det?
Ja, vi ser på det at vi må gjøre oss fortjent til at du skal ikke bare bli kunde in the first place, men bli værende som kunde. Det är ju det som hela den branschen här dessvärre är beryktad för. Det är ju såna kampanjetillbud och locketillbud som ser väl det klarar att sälja in om att det är en väldigt billig strömavtal eller slike ting, och så någon vecka efterpå så putter de på extremt mycket extra påslag och avgift eller ja, skruv på mot villkor i en helt annan riktning. Och det vi har varit bevisst på, det är att inte ta shortcuts när det gäller kunder. ikke ta shortcuts når det gjelder hvordan vi skal vekse. Det var jo mange som, altså, ja, igjen, jeg tror hele bransjens lo av Tibber i 2016-17, fordi at vi sa at vi skal ikke ha noen, vi skal ikke ha noen selgere. Produktet skal selge seg selv, og det har jo aldri skjedd før innenfor den industrien her. Alle har jo på en måte en og samme vekstmodell. Og det også har da en metric som inkorporerer det med hvor lenge, eller hvor lenge klarer vi å ha deg som kunde over tid. Det er jo superviktig for oss, og på den måten så har vi vel sannsynligvis oppnådd den beste retentionen i hele markedet så langt.
Ja, du skulle snakke om akkurat det med churn. Altså, dere må vel oppleve noe churn også. Og hva tenker du årsaken til churn i produktet deres? Hva årsaken til at folk forsvinner fra produktet deres?
Den største komponenten i churn, det er jo det at man flytter. Fordi at hvis du flytter ut av huset ditt eller leiligheten, så opphører jo automatisk abonnementet. Så på en måte, det er jo den ene siden av det, og så kan jo du egentlig ekskludere det fra reelle churn-tall. Men det er faktisk den største, og vi inkorporerer det i churnen, for så vidt også. Det andre er jo det at er på en måte dette bransjeproblemet som slår inn, med at man har uærlige og ufine salgsmetoder ifra enten fra det strømselskapet som du hadde rett før du hoppet over til Tibber, eller fra andre som ringer rundt. Og det er et kjempeproblem. Vi har heldigvis, så er på en måte churn-tallene våre veldig lave, men vi ser at det underliggende problemet, det er ikke at vi har churn, det underliggende problemet er misinformasjon, feilinformasjon, som en del konkurrenter dessverre bruker ute i det markedet her. Og det jeg er veldig forbauset over, er hvordan jeg kan tro det at sånne kortsiktige tiltak vil vare over tid. Det er jo så utrolig korttenkt, hele det mindsetet der. Men det er også en kilde til churn, det er rett og slett at man har...
Kan du gi et eksempel på det du forteller om nå?
Nei, det er jo, hvis du hopper over til Tibber og du har vært hos et strømselskap, så noe av det du kan forvente skjer da, det er at du blir oppringt, og ja, hvorfor er det du forlot, og hvem er du forlot til, og så skal det da komme med et eller annet sånn matchende tilbud, som høres forlokkende bra ut. Problemet er jo at når det da ringer på telefon, så har du veldig lite sammenlignbar informasjon. De opplyser veldig lite. Så de klarer da å lure rett og slett veldig mange, og så kommer tilbake, og så får de en bra kampanje som var i kanskje en måned eller tre, og så er de tilbake til den samme avtalen som de egentlig forlot. Og det er dessverre realiteten i markedet. Vi må bare forholde oss til det. Men vi ser jo positivt på nå at myndighetene driver oss og vurderer samme innskrenking som Telekom har opplevd, at man forbyr en god del typ av telefonsalg.
Et godt produkt har ofte noen såkalte moats, eller voldgraver, som det heter på sånn dårlig oversatt norsk. Har Tibber noen moats, som du ser, og på hvilken måte fungerer de?
Har du tenkt på voldgraver i forhold til at vi klarer å beholde deg som kunde?
Yes.
Ja, der er jo det litt ulike ting. Det ene er jo på en måte når du som kunde begynner å bruke, ikke bare switche til Tibber og få på en måte en digital lav pris og alt mulig sånt, men begynner å bruke funksjonene som vi tilbyr rundt å få smartere strømstyring. Du nevnte Tibber Puls i sted, som er en sånn real-time måler, men begynner å bruke funksjonene. Det som skjer da er at da får du som kunde, du får mer verdi ut av produktet, og det er jo gjerne en verdi som du ikke får noen annen plass enn hos Tibber, nettopp å styre bilen smart, eller lade bilen smart, lade opp bruke oppvarmingssmart og så videre og få bruke alle disse her ja, kanskje du kan kalle det sånne ekstra features som vi tilbyr, men det var kanskje noe av det mest verdifulle vi tilbyr deg som kunde, så, slik at det en veldig sterk link mellom hvor bra verdi klarer vi å gi deg versus hvor lenge blir du.
Jeg tenker jo for eksempel på den pulsenheten, den hardwareenheten, er jo en, I hvert fall fra mitt ståse, ser det som en bra moat, for at når du først har kjøpt en hardware og installert den I hjemmet ditt, så skal det veldig mye til for at du skal gjøre det med en annen aktør. Da, ikke sant? Det er en veldig stor switching-kost, som en sånn typisk greie. Er du enig I det?
Ja, det jeg helt enig I. Og det er jo en... Ja, det akkurat sånn som du sier, switching-kosten blir stor, og så det også det at hvis alternativet ditt det å ikke ha tilgang på en del av disse tingene her, så mister du jo noe. Du mister et eller annet du har hatt før som har gitt deg en verdi, altså du har et verditap I det du bytter det, så det jo det nok en veldig viktig del til at eller I hvert fall en veldig viktig prinsipp som vi jobber med hele tiden, det å ikke stoppe å innovere, ikke stoppe å lage på en måte nye verdier som vi kan gi deg, men fortsette med det hele tiden. Det, ja.
Jeg bare litt nysgjerrig på akkurat det med den pulsen. Altså, jeg vil jo anta at churn-raten på de som har den hardware-enheten ekstremt lav. Her stemmer det.
Ja, det en riktig antakelse.
Yes. La oss snakke litt om ledelse. Man kommer jo ikke opp I den størrelsen dere har uten å ha god ledelse I bånd, og dere hadde jo mye erfaring før dere startet med selskapet. Men for deg, hva det som kjennetegner en god leder?
Ja, akkurat det et syn som har utviklet seg veldig masse de siste årene. For det første så må jeg vil si at jeg har vel samme forventningene til en leder som jeg har hos veldig, veldig mange andre som på en måte en del av Tibber Tribe, og det at du har et høyt nivå av engasjement og lidenskap for det du liker. Og for lederne sin del så jo på en måte å ha den lidenskapen rundt sine områder. Det kan være mange ulike typer av lidenskap, men det en ekstremt viktig del av det. Har innebygd veldig godt kompass, altså integritet i forhold til hva som er det riktige å gjøre. Ikke eller for så vidt ha en mur for diverse fristelser, det jo en annen forklaring på det. Men rett og slett, ha ekstremt god integritet, det er et must. Og så er det å være en forkjemper en forkjemper for disse her verdiene rundt hvordan det vi skal dyrke vår nysgjerrighet, ta beslutninger raskt, gjøre get shit done og få sørge for at vi har høy hastighet I organisasjonen. Det betyr at de går inn og så dyrker fram på en måte de dyrker opp de tilsette til å ta mer og mer del I alt som har med Tibbers reise å gjøre. Det er jo mange hos oss som har tatt steg også, og på en måte nå blitt ledere som var på en måte tidlig ansatte. Det er ikke noe som en naturlig del egentlig. Det er jo mange fallgruber I akkurat den biten der. Men jeg tror vi har klart å få med oss en del folk veldig tidlig som nå har vokst veldig og på en måte fremdeles sultne, teker på seg nye ting og puncher på videre og har fantastisk mindset sånn sett. Så vi har også fått inn helt eksterne nå som har vært med på andre store reiser som har komplettert dette veldig godt.
Det noe overraskende som du har lært om ledelse I den Tibber-reisen du I nå?
det er jo sikkert mange ting der, men en sånn selvrefleksjon jeg hadde jo at jeg selv har jo alltid prøvd å gå karrierestiga i tidligere jobber. Har alltid prøvd å, ja, har på en måte søkt etter det. Og så med en gang vi startet, eller kanskje ett år etter vi startet selskapet, så har jeg egentlig tenkt at det er egentlig ikke noen status å ha en direktørtitel. Det er egentlig ikke... Hele dette her karrierejaget om å gjøre å gå en karrierestige med feite titler og så videre, det jo helt poengløst. Det jo... Det mye viktigere at du får ta del i utfordringene som med oss, og virkelig skjerpe deg. Du får leve ut nysgjerrigheten, du får leve ut... det ting som du egentlig står for på ekte basis I stedet for å prøve sånne stiger og det kanskje noe av det som er litt av det når jeg har en sånn luksusposisjon der jeg får lov å være med og designe et team som jeg prøver å designe et team her som gjør at de kan sørge for at jeg kan jobbe min lidenskap og de jobber med sine og at vi på en måte troverdige i forhold til hva vi står for.
Veldig spennende poeng, men hvordan får du ansatte til å tenke på samme måte? For man har jo også insentivstrukturer og forfremmelser, et cetera, ikke sant? Som underbygger den der karriereveien. Så hvordan får du ansatte til å tenke og få den samme innsikten som du har rundt dette med at titel egentlig ikke betyr noe? Det som betyr noe å kunne skape ting.
Det jo det mange måter å gjøre det på, men en del av det vi... gjøre, det å hele tiden prøve å få tilsettet til å være i synk, og i og med at vi nå har tilsett her i Førde, vi har i Stockholm, vi har i Berlin og i Helsinki, så skal det på en måte mange ting som på en måte skal lime oss sammen. Sånn sett så kom jo ikke denne her pandemisituasjonen, det ble ikke noen veldig spesiell situasjon for oss, for at vi veldig distribuert allerede, men den har jo også ytterligere bare understreker viktigheten av at vi må sørge for at vi har en sånn felles rytme som selskap, felles puls, at vi inkluderer alle sammen i det som skjer stort og smått. Så blant annet så har vi en sånn en vegg, en streaming-vegg som står på hvert enkelt kontor der vi kan se hverandre hele tiden. Og vi samles en gang i veka for å ha en felles update på hva som skjer. Da gjør jeg alltid fra om det kulturmessige ting, eller produktnyheter, eller hva det måtte være, som vi hele tiden formidler. Så, og der må vi, rett og slett, de som med som lederfigurer her, de med å teke på en måte, og står frem med sine verdier og byr på seg. Men det også vel så mye masse andre medlemmer fra Tibber Tribe som er med oss og presenterer ting. Så poenget er å bare vise oss fram for hverandre hele tiden. Og det er ikke noen silver bullet i akkurat det du spør om. Det er bare en rytme, nesten en sånn disiplin du må ha, bare jobbe med det hele tiden.
Ja, jeg vet ikke om du svarte helt på spørsmålet.
Nei, det vet ikke jeg.
Men det der med å, altså det å komme fra og tenke at det er viktig å komme seg videre i karrieren, til å tenke at man er fornøyd der man er med å bygge det man bygger. Ikke sant? Det er ofte en sånn en innsikt man får som en founder av et selskap, fordi du ser at du er på toppen, da er det ikke relevant lenger. Det eneste som er relevant er hva du kan bygge og få til. Men spørsmålet er om det er umulig å gjøre irrelevant for ansatte som ikke er på den toppen, da, ikke sant? Som hele tiden vil fremover, at man har et slags personlig insentiv for å komme seg fremover.
Jeg synes jo at det er bra å ha ambisjoner. Det er veldig bra å ha ambisjoner. Det som har ambisjoner om å bli leder, det er en helt sunn ambisjon å ha. Så det er ikke sånn at den skal fjernes heller. Men og for de som har det, så er jo det bare å være helt åpen på det. Men det finnes det både sunne måter og usunne måter både ha det og dyrke det på. Og det er egentlig det som vi prøver å ha et bevisst forhold til, egentlig hvordan vi gjør det. Men dette er også litt av det vi merker veldig tidlig fase, både intervju og alt mulig, hva slags verdier du står for. For når vi kjører intervjuprosesser, så er det väldigt mycket att finna ut har vi på något en kulturell match och vi kör ju gärna både 3 4 5 6 olika såna dialogmöten både formella och informella för att så checka hur god match är vi har i det vi står för i det vi önskar uppnå i vad är egentligen din motivation till att jobba vad är på något din motivation i det dagliga men det är ja, för att svara på spørsmålet, jeg tror ikke det går an å fjerne det helt, men jeg tror det går an å ta det inn i veldig tidlig fase i forhold til hvem er det som vi tar inn i Tibber Tribe i utgangspunktet og sørger for at verdigrundlaget er på en måte så bra som det kan være. Og så egentlig være ganske transparente på disse her utviklingsmulighetene innad og det som er case med et selskap som gjerne dobla teamet sitt i størrelse hver sjette til niende måned der omkring, er jo det at du har et nytt selskap hver niende måned. Du har egentlig, du kan ikke planlegge, vi kan ikke, det var en som sa det, at du kan ikke tenke på organisasjonen mer enn 69 måneder frem i tid. Det det du skal planlegge for, du skal ikke planlegge for de neste tre årene. Og det er jo kanskje en sånn ting som for vår del hjelper og sørger for at vi får på dyrka lidenskapene der den er her nå, men så er det alltid nye muligheter som oppstår hele veien også.
Til deg som CEO, da, hva er det viktigste du bruker tiden din på som CEO for Tibber?
Siste, i 2020, så var det egentlig også få oss til å skalere i forhold til folk og skalere i forhold til organisasjon. Og det er nok noe som jeg dreier med meg inn i 2021 også. Altså sørge for at vi er rigget ett år ned i løpet, to år ned i løpet, og det er egentlig det jeg mest jobber med. Men i tillegg så tillater jeg meg å ha en del pet-produkter også. Jeg klarer ikke å forlate produkter. Jeg elsker produktutvikling, og jeg er nødt til å ha et eller annet problem å være med å løse. Sannsynligvis litt til inspirasjon og litt til fortvilelse hos en del teammedlemmer. Og det er jo noe jeg må være litt bevisst på at det ikke blir for mye fortvilelse rundt det. Det er jo fordi at det er jo en del områder som og det, ja, vi er jo på en måte drevne av det å få ut nye ting. Ja. Men jeg synes heller ikke at han skal slutte å bry seg om det. Så jeg velger at jeg skal fremdeles være engasjert i det. Jeg skal fremdeles være engasjert i en del elementer. Og jeg skal gå helt ned i detaljene på det, men uten at det skal gå over det å drive selskap og bygge selskapet videre.
Du høres ut som Steve Jobs, Edgar. Så det, men det er jo en klassisk greie det. Altså man, det er ofte, det er ikke sånn, man starter jo ikke å bygge et selskap fordi man synes det er gøy å bare skalere. Det er jo noe med en kjærlighet til produktet. Er det ligger? Altså det er jo er det noe som både gir energi, mens det andre er mer sånn ting du må gjøre?
Altså skalering, det er jo bare smerte, for å være ærlig. Altså det er jo bare smertefullt å gjøre og vokse fort. Det er jo det. Sånn at det er jo ikke noe som en det er ikke det som gjør at jeg våkner opp og tenker at yes, i dag skal jeg ha en god dag på jobben. Men det er en nødvendig ting for å kunne se det at produktet liksom blomstrer opp og får utvikle seg videre. For vekser ikke du, så betyr det at du har ikke nye kunder som på vei inn, eller de ikke fornøyde med produktet og så videre. Og sånn at alt dette her henger jo ihop. Mm.
Tiden løper fra oss. Helt til slutt så snakke litt om industrien som du jobber i. Det er jo ikke en industri, altså det er jo mange forskjellige aktører her. Kan du beskrive altså de viktigste aktørene i det markedet du opererer i?
Ja, nå er jo det blitt et bra sammensatt bilde, fordi at du har jo den ene delen av Tibber er jo på en måte strømdelen, strømhandel. Der har vi både nettselskap, og vi har strømprodusent, og vi har strømbørser og markedsplasser og så videre å forholde oss til. Så det er på en måte hele energi- og strømbiten. Så er det regulatorer og sånt, lovgivning oppi det hele. På den andra sidan så har ju du allt det som sker runt runt det vi prövar upp nu, nämligen det att du som förbrukare kan styra och spara ström med hjälp av teknologi. Och där är ju det ett fantastiskt rikt bild av alltså det är allt ifrån enorma sällskap som producerar elbilar. Du har ju bara Tesla in i det bilden där. Och så har du mindre producenter som lagar nischeprodukt innanför smart strömstyrning eller du har Google för den där så lagar en assistent så du kan prata till Google Assistant eller Google Home. Så där har du hundrevis, tusenvis av olika sällskap i massa olika kategorier. Och så har du ändå mer runt på en måte, i förbrukaraxeln som binder dessa här två samman. Så att det är ett ganska bra sammansatt bild. Och jag tror det är ett bild som vi såg för oss att det kunde bli sån för 5 år sedan. Vi är faktiskt på dagen och 5 år gamla. Men då var det något vi trodde kunde utveckla sig men jag tror vi om väl helt ärligt inrömma att det är utveckling i förhåll till allt som sker på den smartness-sidan runt och hur rast det går med elbilar, hur rast det går med att alla appliances du köper på Elköp eller Power kommer på wifi och bestyr från mobil. Det har gått mycket raskare.
Hur är maktbalansen? Vi ska kort beskriva vem är det, vilka aktörer har mycket makt i detta space?
Ja, det som har, hvis du ser på traditionella strömmarknader så har väldigt mycket makt läge hos strömproducenter och nätsällskap och lite hos egentligen på dessa här stora strömkoncerner. Där har väldigt mycket makt läge både i förhåll till att påverka myndigheter och på något sätt hur mycket av kundemassen de äger och styr. Och det är nog en sån maktbalans som nu driver sig och flyttar sig över till förbrukare. Alltså de som är förbrukarorienterade eller förbrukarsida får en mycket, mycket större får en mycket, mycket större säng i det hela. Så och den bevegelsen är vi akkurat inne. Jag tror var med att starta eller i alla fall satt lite extra helt lite extra bensin på bålet i förhållande till den delen av det att det börjar så ske ett ganska kraftigt skifte.
Vad tänker du om dessa strömsällskapen de som säljer ström? Går det en positiv framtid i möte?
Nej, jag tror vi var väl 3 veckor gamla som sällskap då vi lagde den första webbsidan där var det en bild av en sån gammal dinosaur som var i färd med att få en meteorit i huvudet. Och det är väl sån vi ser på det gamla strömsällskapet. Det är ju fossila sällskap i sin businessmodell. Det har väldigt det träge gammaldags och det har inte varit kunder nära och det ser vi sker akkurat nu. Det är extremt massa konsolidering. Sällskap har blivit slått samman, köpt upp och allt möjligt sånt och mot förbrukare så hade vi väl runt 120 strömsällskap då vi startade. Nu är det gått under 100. Vi tror att om någon år så är det bara någon få igen för att du nödvändigtvis opererar på en helt annan måte. Och det vill inte se ut som så det gjorde i 2016.
Nej. Du, jag glömde att ställa ett spørsmål idag, och detta är lite viktigt, för dere har hämtat en runde på 590 miljoner kronor. Det är helt hinsides. Nu blir det stadig vanligare att vi ser den typen summer hämtat till norska sällskaper, speciellt de sista par åren. Alltså, har funding någon gång varit ett problem för dig? Och vad tänker du är hemligheten bak att få ett projekt fundet? Du har ju klart att övervisa Petter Stordalen tidigt. Vad är det du har skönt här som många andra grundare inte har förstått?
Det är ju då vi startade så hade vi på något sätt vi hade nog vår i sällskap och rapporterat till private equity ägde sällskap i ganska lång tid och skönte på något sätt en del om kapitalstyrning och viktigheten av att få en person och kapital i tillägg till det helt uppenbara som en del så bygge og lage et produkt som kunder vil ha. Men det som balanserer de aktiviteten, for å balansere de tingene, det jo det som et kunststykke, for du skal jo hente kapital på riktige tidspunkt, du skal ikke hente det for tidlig, du skal ikke hente det for sent. Og det jo, ser vi tilbake på det nå, så tror vi at vi har truffet ganske bra i forhold til de ulike timingene vi har hatt på vår del av reisen. Men det er så utrolig enkelt å se i ettertid, men når du sitter midt oppi det, så er det alltid denne her, ja, skal vi gjøre det nå, skal vi gjøre det senere, hvor mye skal vi hente, hvor mye skal vi vanne oss ut, hvor mye av kontrollen skal vi slippe opp til. Og det er jo masse sånne diskusjoner man må ta, men helt allerede det første året så lagde vi på en kapitalplan. Hva er det vi tror er på en måte det riktige? Vi planla denne delen på akkurat måte som vi planla produkt og produktutviklingen vår, og marked og markedsutviklingen vår. Så lagde vi rett og slett en, når jeg sa en plan, så var ikke det mer en sånn en slider på at her er de triggerpunkter vi tror er gode for oss å gå ut og hente kapital. Og det høres nesten litt arrogant ut, men det har ikke vært vanskelig å hente kapital. Det har vært for vår del veldig enkelt. Og det er jo, jeg tror det skjer, altså er du på en måte ekstremt kundesentrert, veldig fokusert på å gjøre på en måte, ikke gjøre ting riktig, men gjøre de riktige tingene. Altså, gjør det akkurat slik at du har produkt godt nok, du har kunder og momentum, du har et team. For har du de tingene relativt greit under kontroll, så er ikke det så fryktelig vanskelig å hente kapital. Men vi har vel også vært heldige med at vi har ridd på en grønn bølge, at veldig mye av kapitalen blir nå dreiet inn mot de som retter seg mot fornybart. Og der har vi vel hatt en ekstra vind med i seglet, det skal jeg vel innrømme.
En ting å hente kapital på et produkt som testet i markedet med product market fit og en fantastisk vekst, det jo en ting. Da vil jo, jeg vil jo tro at investoren nesten står i kø for å være med. En annen ting jo helt i tidlig fase, når du ikke har et produkt kanskje, og skal overbevise noen om at du har et nytt innovativt produkt som kommer til å disrupte eksisterende bransje. Hva er det, hvis du skal sette deg inn i en investorens ståsted, hva var det ved deres pitch og deres altså, budskap som gjorde at de ville investere i dere, tror du?
Det er helt riktig at da vi var ute, og du nevnte Petter Stordalen, det var vel en av første rundene våre. Og den runden har vært helt forskjellig fra det senere runder, der det har vært mye mer proof points i data og momentum og tall. Mens i første så var det vel kanskje 2-3 ting som gjorde at vi fikk veldig bra uttaling. Det ene var at vi klarte å selge teamet. For en ting er hva produkt og marked og alt mulig sånt den retter seg mot. Det er jo en del element, men til sjuende og sist, i en sånn runde, så har du egentlig ingenting annet å vise til enn de folka som utgjør selskapet. Vi var 5 personer og en PowerPoint. Vi hadde ikke et produkt, vi hadde ikke mer enn 3 kunder eller noe sånt. Vi hadde en idé om en forretningsmodell, men til sjuende og sist så er det folka som de investorene investerer i. At det er tro på at det er dyktige folk, tro på at det er folk som står for noe, og at de har en passion, lidenskap, energi til å gjøre noe som nesten er litt umenneskelig.
Hva var sammensetningen deres? Altså, hva tenker du, hva var verdien i teamet deres?
Hva som var verdien i teamet vårt var det at vi hadde med bransjekunnskap og erfaring, vi hadde med business erfaring, vi har på en måte etablert selskap før, vært med på vekstreise før. Vi hadde den typen kompetanse med oss. Og så hadde vi enormt dyktige teknologer som har jobbet på en måte inn mot dette her, relatert inn mot det markedet her før. Så vi hadde en bitteliten klump, men den klumpen var inneholdt alle ingrediensene, og så må vi egentlig få den til å bli større. Så det, jeg tror vi var veldig bevisste på hele tiden, når vi skulle da bygge teamet videre, få noen som tilførte noe mer enn bare en kapasitet i antallet timer, men som bygde, kompletterte teamet i forhold til at vi får det vi trenger som selskap, og da er det en väldigt ofta en väldigt stark korrelation med hur det vill fortona sig upp till investorer.
Hvis du skal gi tips da til relativt ferske startups, hva er sånn, hva skal til for at du skal investere I dem? Må de ha bransjekompetanse eller bransjeinsikt? Må de ha de tingene, elementene der av det, eller det andre veier til å få den første investeringen?
Av og til så det nesten en fordel å ikke ha for mye bransjekompetanse. Og det, vi hadde vel akkurat også det, men det, vi hadde ikke for mye av det. Vi hadde ikke preget av det, men vi hadde med oss en kompetanse likevel. Og det jo, for min del så tror jeg ikke bransjekompetanse det viktigste. Det mer passion, hva du... Jeg tror i møte med gründere I veldig, veldig tidlig fase, så ville jeg lagt veldig mye på har jeg tro på deg som person? Tror jeg at din motivasjon riktig? Tror jeg at du klarer å balansere alle disse her utfordringene som en startup har med seg riktig? At du har litt perspektiv, og gjerne har litt andre perspektiv enn en etablert bransje I det markedet du skal ut I. Jeg tror det noen av det. Noen av de viktigste tingene.
Så det handler egentlig om å selge seg selv, ikke selge produktet?
Ja, det klassiske jo det at jeg møter gründere som har lyst til å pitche en eller annen idé til meg, eller som vil bli introdusert I en eller annen investor som vi har vært I kontakt med, og så det eneste de prater om det produktet. Det funker ikke. Fordi at det er bare en dimensjon av tid som du har med deg. Så det altså det at det en gründer opptatt av produkter, det ser jeg som helt naturlig. For det jo en fallgruppe nummer to, hvis du bare opptatt etter pengene og så videre, så det også bare lost case. Så, men det at du må ha med deg litt perspektiv, eller I hvert fall om det du som gründer eller gründerteamet, men samlet sett så må de ha med deg disse perspektivene.
Mm. Jeg vil anta at du har realisert litt av verdien du har skapt. Det sånn at du kommer til å investere I nye startups etter hvert?
Akkurat nå så har jeg alle verdiene mine innelåst I tilbære aksjer, men på et tidspunkt så vil jeg sikkert litt av det bli frigjort, og jeg tenker at det sikkert fornuftig å putte litt I indeksfond og at du skal eie det huset du bor I, men alt utover det begynte å bli fryktelig kjedelig, så da må jeg gjerne være med og få fram nye ting, helt klart.
Edgar, det har vært en fornøyelse å snakke med deg. Lykke til videre med Tibber, og så håper jeg vi kan snakkes igjennom et år, så har du kanskje noen flere svar til oss som vi ikke fikk svar på I dag.
Tusen takk.